Washington, wishing you a great weekend, Africa.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax axad ah bisha may ee sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 11:00 habeennimo idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka waa subax jimco ah bishuna waa 13 May qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakay waxaa ka mid ah aragtida qaar ka mid a qurba joogta soomaalida ee dalka kanada iyo doorashada ka dhacaysa soomaaliya maalinta axadda ee soo socota
shabakad oo kale ee markii ay 20-ka musharax ay khudbada ay jeedinayeen oo kale dadba ayaad arkaysaa oo baraha bulshada sida tiktok uga dhageysanaya qaarkoodna kombuterada caadiga intay ku jiraan ay wararka ay websaytyada ka dhageysanayeen 19-kii maanta naftirkeeda haddiisana dad badan ayaa dhageysanaya marka dadku way sugi laayihiin weli maalinta axadda oo doorashada dalka ay ka dhici doonto
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii umuuraha islaamka oo ku saabsan xulufada sacuudiga ee weerarka yeman oo 6 ka hor bilowday waxaa kalood maqli doontaan dowladaha britain sweden iyo finland oo galay heshiis xagga amniga ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo balse intaasoo dhan waxaa ku horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al thani ayaa magaalada tehraan kula kulmay hogaamiyaha ruuxiga iiraan ayatullah cali khameni iyo madaxweynaha dalkaasi ibraahim resi sidaasi waxaa sheegtay wakaalada wararka rasmiga ah ee iiraan ee irna waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo quseeya labada dal iyo dadaalada dib loogu soo celinayo heshiiskii nukliyarka ee 2015-kii ee u dhexeeyey tehraan iyo quwadaha adduunka iyadoo wada xaajoodyadaasi ay burbureen kadib markii dhinacyada isku mari waayeen wadahadalka sheekh tamiim ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya dhexdhexaadinta iyo wada xaajoodyada khilaafyada arrimaha siyaasadda iyo diimaha ee gobolka iyadoo xiriirka uu la leeyahay washington iyo tehraan uu u saamaxayo soo gudbinta aragtiyada u dhexeeya labada dhinac amiirka qatar oo khamiistii booqasho ku tegay iiraan ayaa markii uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi sheegay inuu aaminsan yahay in xalka uu ku jiro wadahadal sida ay qortay wakaaladda irna labada hogaamiye ayaana ka wada hadlay arrimo kale oo ay ka mid yihiin xaaladda afghanistan ciraaq siriya iyo dagaalka yeman hogaamiyaha ruuxiga iiraan ayatullah cali khumeini oo go-aan leh go-aanka kama dambaysta ah ee dalkiisa ayaa intii uu socday kulanka amiirka ay la qaateen sheegay in labada dal ay xoojiyaan xiriirkooda dhaqaale iyo siyaasadeed wuxuuna ku booriyey dalalka carabta gaar ahaan qatar inay taageeraan qadiyadda falastiiniyiinta ee dagaalka kula jira israa'il oo uu ku tilmaamay cadowga iiraan hogaamiyaasha dalka finland ayaa sheegay xalay in ay doonayaan inay si deg deg ah u codsadaan xubinnimada isbahaysiga neto taasoo wadada u xaaraysa isbalaarinta taariikhiga ah isbahaysiga oo dharbaaxo ku noqonaysa dalka ruushka oo ku guda jira duulaanka uu ku qaaday ukrain ku dhawaaqista go-aankan ee madaxweyne soli nenisto iyo ra-iisal wasaarihiisa sana marin ayaa ka dhigan in finland ay ku biirayso isbahaysi militari oo reer galbeedka ah inkastoo ay wali harsan yihiin dhowr tallaabo oo ay tahay in la dhammaystiro ka hor inta aan la bilaabin nidaamka codsiga dalka ay dariska yihiin ee swiden ayaa la filayaa in iyagana ay ku biiraan ururka neto maalmaha soo socda بيان وذجير أو إسو سارين مدحتا فينلان أي كوشيغين إن حب النمدى ناتو أي حوجين إسو أمان كفينلان إيا دمان أغود ملتري إسبعيسيغا إيغو إنتا سيكو درائين فينلان إيسي دك دقا وعدسان إسو حب النمدى يدو سنجرين وحدي بودعا روشكا أي كفل عليا تلابدا أي قادي فينلان يدو بيان أي كسو سارتي وزارة أريماها ديبادة أي روشكا لغوشيغي إنكو بيريستا فينلان إسبعيسيغا ناتو أي سيحوغ أهودا وعيسو حريرك روشكا إي فينلان isla markaana ay halis gelinayso nabad iyo xasiloonida gobolka qoyga Yurub. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ama wasaaradda ay ku sheegtay in arrinkaasi uu Ruushka ku qasbayo inuu qaado talaabooyin military iyo argosi si ay uga hortagaan khatarta soo baxaysa ee ku wajahan amaankooda qaranka. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaas. Halka doorkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington jimca wanaagsan markala dhageystayaal. Soomaalida dalka Canada ayaa waxay ka mid yihiin qurbi joogta Soomaalida ee isha ku haysa doorashada madaxtinimada ee dhowaan ka dhici doonta dalka. Waxay rajaynayaan in doorashada ay u dhacdo qaab nabdoon iyagoo talooyin u jeediya xildhibaanada dooran doona madaxweynaha dalka hoggaamin doona afarta sano ee soo socota. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Inkastoo ay aad uga fog yihiin dalkii hooyo, haddana qurbi joogtu waa kuwa hadda iyo jeer si dhow ula socda waxyaabaha ka dhacaya dalka. Kumana sii jirto xilligan oo loo diyaargaroobayo mid ka mid a dhacdooyinka ugu weyn ee dhanka siyaasadda Soomaaliya, taasoo hadda lagu dooran doono madaxweynaha dalka hogaamin doona afarta sano ee soo socota. Tan iyo markii la daariyey xildhibaanada, Soomaalida dalkan badankood waxay isha ku hayeen isbedelada dhanka doorashada ee dhacaya. Waxay sidoo kale la socdeen khudbooyinkii ay jeedinayeen murashaxiinta madaxtinimada dalka. Haddaba Yasiin Abikar oo muddo degan magaalada Toronto ayaa ka hadlaya arrinkan.
Run ahaantii si aad ayay ula socdaan, si fiican way u daneynayaan shabakado kale markii ay 20-ka musharax ay khudbada ay jeedinayeen oo kale dad badan ayaa akhrisay, ayaa akhrisay oo waxaana baraha bulshada sida TikTok uga dhigay qaarkoodna ma taqaana kombiyuutarada caadiga intay ku jiraan ay ma taqaana wararka ay website-yada ka dhigaysanayeen 19-kii maanta naftirkeeda haddiisana dad badan ayaa dhageysanaya marka dadku way sugi lahaayeen weli maalinta axada oo doorashada dalka ay ka dhici doonto ayagoo ma taqaana si'aad oo weli ma taqaana si'aad ula socda qaarkood weli wadanka inay wacaan ay weydiinayaan ma taqaana sida wax u socdaan qaabka wax u socdaan dad badan baa weli ma taqaana rabo weli inay ogaadaan musharaxiinta naftirkooda qaabkay usoo qalab bixi lahaayeen laakiin qurbi joogta si aad ayay ula socdaan wadan doosha wadanka hadda ka dhacaysa sidii hormaaha aad ay u danaynayaan way la socdaan.
Yasiin ayaa dhanka kale xusay in Soomaalida dalkan ay danaynayaan in ay dalka ku laabtaan iyagoo rajo wanaagsan ka muujinaya doorashada madaxtinimada ee dalka ka dhici doonta axadda.
Xuseen, run ahaantii qurba joogta oo anagaba ka mid nahay rajo aad weyn ayaan ku qabnaa doorashooyinka dhowaan ka dhici doona dalka sababtoo ah waddankan waxaa jooga mataqaanaa dad waqti hore soo galay oo in muddo deganaa oo halkan mataqaanaa retirement ku qaatay haddana rabo in mataqaanaa dalkooda dib ugu noqdaan meesha ay ku nastaan. Waxaa kaloo jira waalidiin badan oo waddankan joogto caruurtoodii xataa jeclaan lahayd inay dalka dib ugu noqdaan xilliyada fasaxa caruurta ay leeyihiin oo kale amaba xataa ay rabaan inay dib wadanka ugu noqdaan investment ay ku samaystaan. Marka mar walba oo doorasho ay waddanka ka dhacayso dadka qurbaha ku nool aad iyo aad ayay mataqaanaa ay u soo dhaweeyaan aad iyo aad ayayna rajoweyn uga qabaan in waddanku isbedel badan isbedel fiican uu ka dhaco dadkana mataqaanaa ay waddankooda dib u noqdaan islamarkaana ay dib udis ku samaystaan waddankooda gudihiisa ayna ka wada shaqeeyaan mataqaanaa nabadaynta iyo horumarinta dalka Soomaaliya.
Cabdicasiis Takar oo ah madaxa isbahaysiga rajo oo dhowr doorasho goobjoog usoo ahaa kana mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa kula taliyay xildhibaanada baarlamaanka inay doortaan qof samata bixin kara dalka.
Waanadaydu waxay ku wajahan tahay dhammaan xildhibaanada, gaar ahaan inta badan xildhibaanadu waa ognahay weli waxa weeye kuwa aan go'aan gaarin. Maalinta bisha 15-ka May xildhibaanow, waxaan rabaa oo aan jeclahay inaad ka soo qaadaan golaha shacabka inuusan golo shacab ahayn ee uu maxkamad yahay. Idinkuna aadan xildhibaano ahayn ee aad qaaligii maxkamadda joogay oo xukunka jaray aad tihiin. 39-kan qof aydin hor jooga oo rag iyo dumar ahna lehna aysan murashaxiin ahayn ay yihiin dad maxkamadda la keenay. Go'aanka liidinka sugaayo waxa weeye in 39-ka qof ka mid ah aad fasaxdaan oo aad ku abaalmarisaan in uu u tabiyo dalkeena. Qofkaasi aad fasaxdeen dambi haduu galo, noocu doona dambiga ha noqdo luqunta idinkugu jirta ilaa yowmadiin. Waxaa laga yaabaa hadalkaa markaad maqashaan qaarkiin inaad wax kale ay maskaxdiinu ku soo dhacaan oo aad tiraahdo, haddii qof wax jira aniga abaal ii galay, qof isoo saaray, qof aan hotel u jiifo, qof wax isiiyey, qof aan wax ka ballan qaaday, taa waxaan idin ka oran lahaa hal arrina. Waxaad adigu leedahay qof abaal kuu gala waa loo abaalgudaa, laakiin hawsha aad haysa maaha waxaad leedahay, ee waa ammaanad ee 12 milyan oo qof ay ku dhiibteen. Qof abaal gaara kuu galay looguma abaalgudo. إلهي تلا سارتا نيدينا وحي إذن فريسو صحة كلية راعة من نوغاد مركي دورة شدالة قلو عدة دورة تقف أغان كارتا مجرد
سوالة دالكن كان دايا سنده ودن بي سيادة ودح موغدي سياسة دالكا إيقو قبطي هلالك لدوان لكن والدين تبادن كود وحا رجينا يان إن دالكا ونوغدو مدن بدون أو أي كوعلين كران عرورتا سياي أصو برتان دقن كودا ووهر ريو أفكه يو حسين الحاجي VOA تورنتو.
دولدة بريتن أي شاتين هشيس دين عمان كأهل لقشي دلالك سويدن إيا فينلان رئيس الوزاراها دلالك سي بوريس جانسون أي لبدا سي ودن بوقدي سي او هشيسك سي او سيحو يدو سويدن إيا فينلان لفيلا يو in dhawaan ay ku biiraan isbahaysiga NATO. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Heshiiskan waxaa ka mid ah in labada dal ee Sweden iyo Finland ay Britain taageeri doonaan haddii ay xaaladi la soo darishto, laakiin dad badan ayaa filayay inay dhinaca kale ahayd oo Britain ay labadaasi wadan taageeri lahayd haddii wax ku soo kordhaan. Dabcan inay iminka Stockholm iyo Helsinki ka xaajoodaan inay ku biiraan isbahaysiga NATO iyo in kale iyo inay heshiis ammaan la saxeexdaan Britain waxaa keenay duulaankii uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Ra'iisul wasaare Boris iyo ra'iisul wasaaraha Sweden Magdalena Andersson ayaa sidaasi sheegay. Mr. Johnson ayaa sheegay in xilligan Britain iyo Finland heshiis amni galaan inay ka turjumayso dhibaatada aadka u daran ee waqtigan lagu jiro taagan. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday in heshiisku aanu ahayn mid ku meel gaar ah, halkan Finland ay tixgelisay inay ku biirto isbahaysiga difaaca ee NATO, laakiin ay tahay dammaanad waarta oo ka dhaxaysa labada waddan. Intee ayay le'eg tahay cabsida ay labadaasi dal ee Finland iyo Sweden ka qabaan inuu Ruushku daandaansado? Waxaan weydiiyey Maxamed Cali Moa falanqeeye degan Helsinki kuna horeynaya hadalka iyo qareen Xasan Den oo isaguna falanqeeye degan dalka Sweden.
Ilaa intii dagaalkii Rushiya Ukraine uu bilaabmay muddo 3 bilood ah, public opinion ama shacabka Finland cabsi badan bay soo taraysa, maadaama xuduud dheer la leeyihiin oo 1300 km ah dhinaca bari. Marka la yiraahdo 810 mayl oo ah dhul jiq ah oo duur ah oo dhirtan ay ka baxdo looxa laga sameeyo, marka public opinion ama shacabka Finland waxay culays ku saareen xildhibaanada iyo dowladaba in member laga noqdo NATO, oo in Finland aanay 7 sano ugu dambeeyay aanay marna member ka noqon. Wiiga dambaa laga yaabaa haduu gobolada isku raaco inay dowladda Finland member ka noqoto, waxay noqonaysaa dhammaadka bishan inay Finland application-keeda gudbiso.
Walaal Cabdi Xaafid, waxaa jira gobol jasiirad ah oo ka mid ah Sweden oo la yiraahdo Gotland, wuxuu u dhow yahay gobolkaasi magaalo Kaliningrad la yiraahdo oo Ruush ah. Taariikhiyan in ka badan 200 sano ka hor mar ay qabsadeen Ruushku magaaladaasi oo 3 wiig ay ka talinayeen ayaa jirtay 1808-dii. Iminka cabsidii aad bay u xoogaysatay markaasi kadib dagaalkii Ukraine. Taas waxay keentay in dadkii Swedishka in ka badan 50% ay rabaan in dalku ku biiro isbahaysiga NATO. Waxaa sidoo kale isbedelay aragtiyihii xisbiyada waaweyn sida Social Democratska oo hadda ra'iisul wasaaruhu ay ka soo baxday iyaga. Waxay loo badinayaa markaas in ay Swedishku dalabkooda inay ka mid noqdaan NATO ay gudbistaan ugu dambeyn bisha 6-aad ee sanadkan, isla markaasna NATO ay dalka Spain ku leedahay kulan. Muddada markaasi prosesskan ku biiristu uu qaadanayo ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay dhowr bilood oo loogu baahan yahay in ay baarlamaanada 30 dal ee NATO ay ka kooban tahay inay ansixiyaan dalabka Sweden iyo Finlandba. Waxay u badan tahay in labada dal markuu wada biiraan ان ايا waxay ka cabsii qabtaa dawladdu waxay dhici kara wiiga gaasi ama in dhowr ka bilood in ninka in general secretary ama xogayaha guud ee NATO ayaa wuxuu sheegay in guarantee la siin karo oo dalalka kamid ah bilateral ah dalalka sida Mareykanka iyo Ingiriiska iyo ay siin karaan Sweden iyo Finland waqtigan in ay qaadanayso processku inta ay baarlamaanada dalalkan ay ansixinayaan een sidaas dirteed walaal waa adiyad een ay ugu badan tahay in ay labadan dalba ku biiraan NATO
madaxweynaha Finland Sauli Niinisto ayaa sheegay in ay aad u soo dhaweynayaan taageerada xoogan ee Britain iyo dadaalka London kaga jirta in ay Finland ku soo biirto xulifada NATO mar la weydiiyay Boris Johnson ra'iisul wasaaraha Britain oo markaasi dhinac taagnaa madaxweyne Sauli Niinisto in ay Britain ciidamo u diri doonto Finland ayuu ku jawaabay in ay dhinaca militariga ka caawin doonaan taageeraduna ay ku xinaan doonto dalabka Finland madaxweynaha Finland ayaa sheegay in hadii ay ku biiraan NATO aanay macnaheedu ahayn inay cid gooni ah beegsanayaan heshiiska Britain ay la galeen oo la xiriiro amaanka labada dhinac mar la weydiiyay in hadii ay dalbadaan xubinimada NATO madaxweyne Putin ka caroon doono ayuu sheegay in Ruushku mas'uul noqon doono hadii ay iyaga iyo Sweden dalabkaasi sameeyaan Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
qaramada midoobay ayaa muujisay in wadahadalada u socda dhinacyada Suudaan ay ka soo bixi doonaan natiijo fiican si loogu gudbo xaaladda cakiran ee dalkaasi warbixin arrinkaas ku saabsan waxa Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni
kadib markii uu furmay wadahadalka u dhaxeeya dhinacyada dalka Suudaan oo ay garwadeen ka tahay kooxda saddex geesood ka ah qaramada midoobay midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo looga arinsanayay sidii loo qaboojin lahaa khalalaasaha dalka Suudaan ayay ergada qaramada midoobay daah ka qaaday jawi wanaagsan oo laga dareemayo xaaladda dalkaasi sidoo kale qaramada midoobay ayaa rajo ka muujisay sida wadahadalada hadda socda ay u soo afjarayaan xisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka Suudaan waxa muuqata in natiijo fiican oo waxtar leh ay ka soo baxaan shirka u furmay kooxaha Suudaan ayuu warfidiyanka u sheegay xubin ka tirsan ergada qaramada midoobay ee ka qaybgalaya shirkaasi arrimahan ayaa yimid ayadoo shirka ugu horeeyay oo ka dhacaya xarunta UNITAMIS ee magaalada Khartoum oo ay ka soo qayb galeen wakiilo ka socda hannaanka saddex geesoodka iyo hoggaanka xurriyadda iyo isbedel doonka ayaa lagaga dooday aragtida ku aadan golaha sare ee dowladda iyo habka lagu soo dooranayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi ajendaha miiska u saaran kooxaha Suudaan sidoo kale waxaa ka mid ah wadahadal ku aadan golaha sharci dejinta garsoorka gudiyada barnaamijka xukuumadda dhameystirka nabadda iyo arrimaha la xiriira xal u helida xisada iyo qalalaasaha ka alawsan dalkaasi Suudaan xogaga xurriyadda iyo isbedel doonka ayaa xaqiijiyay in ay taageerayaan wadahadalada heer qaran oo dhameystiran iyagoo xusay inay urub dhaxaad u tahay qadkooda siyaasadeed oo ay ku dhawaaqeen bishii Oktoobar ee sanadkii hore ergega midowga Afrika Maxamed Al-Xasan ayaa ku nuuxnuuxsaday maalintii shalay isagoo wareysi siinayay TV-ga Al-Carabiya sida ay lagama maarmaan u tahay in aan laga tagin qayb ka mid ah xoogaga siyaasadda ee dalkaasi sidoo kale Maxamed Al-Xasan ayaa carabka ku adkeeyay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso dowlad rayid ah isla markaasina la dedejiyo qorida dastuurka dalka iyo barnaamij macquul ah oo wax looga qabanayo xisada Suudaan horaanta todobaadkani ayay ku dhawaaqeen qaramada midoobay midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD inay doonayaan in la bilaabo wadahadal toos ah oo u dhexeeya dhinacyada kala duwan ee dalka Suudaan si loo xaliyo qalalaasaha dalkaasi bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayay Suudaan gashay qalalaaso siyaasadeed oo u dhexeeyay xukuumadda rayidka iyo ciidamada taasoo keentay in dowladda la kala diro laguna soo rogo dalkaasi xaalad degdeg ah Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
Wali wax
waxaad dhageysanaysaan idaacaddeennii subaxnimo markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii muuraha islaamka cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa inoo haya.
lix sannadood ayaa ka soo wareegtay tan iyo intii uu sacuudigu abuuray xulifada dalal carab ah oo weerar ku qaaday yeman. ilaa 200,000 oo qof ayaa la sheegay inay dagaalkaasi ku dhinteen, 24 million oo qof wax la soo daristay gaajo, halka 13 million oo qofna ay macaluul xumi ku dhacday. dhawaan waxaa soo baxay in Britain iyo milatarigeedu ku lug leeyihiin hubka laga iibiyo quwadaha dagaalka ka wada Yemen. barnaamijkeenna muuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa inay Britain ka mid noqon karto dalalka hubka Yemen lagula dagaalamayo laga helo, iyo inay dhinaca kale ku doodo xuquuqda aadanaha. Ururka Qaramada Midoobay waxa uu sheegay in Yemen ay ka dhaceen xaaladihii ugu waaweynaa ee ugu ba'naa ee bani aadnimo adduunka. dhibaatooyinka ka socda Yemen waxyaabo badan ayaa sabab u ah. ta ugu weyn ee muuqata waa duqeymaha sacuudiga iyo xulifadoodu ee ay la beegsadaan magaalooyinka, degmooyinka iyo tuulooyinka, dhismayaasha kaabaha dalka, cusbitaalada iyo suuqyada. dowladdii madaxda ka ahaa deefir Cameroon ee Britain waxay taageertay dowladda sacuudiga. Philip Hammond oo waagaasi ahaa xogeyaha difaaca Britain waxa uu sheegay inay Riyaad ka caawin doonaan dhinac kasta oo wax ku ool ah marka laga reebo inay dagaalka kala qayb galaan. inta aynaan eegin inay Britain qaadan karto laba aragtiyood oo midna ay hub kaga iibinayso sacuudiga iyo xulifadiisa, halka ay dhinacna uga doodaan xuquuqda aadanaha, ma odhan karnaa dalka sacuudiga iyo xulifadiisu si buuxda dagaalka Yemen waa ay ugu guuleysan karaan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Nabiixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
waa su-aal muhiim ah, laakiin xaqiiqatan marka la eego dagaalkan sida uu socdo iyo waayaha kasoo baxay intii uu socday iyo casharad laga bartay, marka la eego umeeka runtii inuu dhinacna ku guuleysan karayo, weliba sacuudiga oo cidda soo duushay ah ma u eka inay ku guuleysanayaan. taana waxaa ku cadaynaysa dee sanadkii 8-aad buu dagaalkii socdaa, waxay iska hakradeen nima jirto haddii ay awood leeyihiin inay ku guuleystaan maalintii ugu horreysay iyo bishii ugu horreysay iyo sanadkii ugu horreysay bay kusoo gabagabayn lahayeen. laakiin sidii la filayay wuxuu ekaaday wadan dowlad soo duushay oo ajnabiya iyo dad shacbi oo dagaalamaya oo dhulkoodii iyo guryahoodii jooga. inta badanna dagaal lug ah oo dhul lagu qabsanayo ma galaane, waxay sameeyaan waa duqeyn, cirkaabay u badan tahay iyo cunaqootayn ay wadanka ku hayaan. marka dagaal uu wadanka burburinayo uun buu weeg yahay ee aan lagu guuleysan karin labada dhinac midkoodna, weliba khaasatan dhinaca sacuudiga ee soo duulay.
dadka ka faalooda dembiyada dagaalada ayaa marar badan sheegay inay xulifada sacuudiga Yemen ka sameeyeen falal la geyn karo maxkamadda dembiyada caalamiga ah, laakiin Britain marar badan ayay ku celcelisay in aanay haynin cadeymo tilmaamaya inuu sacuudigu ku kacay falal ka hor imanaya shuruucda caalamiga ah. waxaa jirtay in mar xataa Britain qaab diblomaasiyadeed u joojisay qorshe ay wadeen dowladaha Canada iyo Netherland oo lagu sameynayo guddi caalami ah oo baaritaan ku samaysa dhinacyada ku dagaalamaya Yemen. haddaba maxay tahay sababta Britain oo si joogto ah ugu faanta arrimaha xuquuqda insaanka ay diyaar ugu tahay in ay sii wado dhaawaca soo gaaraya kalsoonida caalamiga ay ku qabaan, iyada oo si shuruud la-aan ahna u taageerta sacuudiga iyo xulifadiisa? waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
laba arrimood baa u sababa, labadaas sababna midna waa siyaasad, midna waa dhaqaale. tan dambe dhaqaalahana inta badan uu ah aabo u ah ta kale. dowladda Ingiriiska aad baa loogu dhaleeceeyey arintaas gudaha iyo dibaddaba. waxaanay ku doodaan iyagu inta badan in heshiiskooda ay military ay hubka ka yimaayeen sacuudigu arinta Yemen ka horreeyey ay heshiiska ixtiraamayaan mashruuca al-Yamama la yidhaahdo ee hubka lagu siiyo. laakiin heshiiskaas laftiisa iyo shuruucda kale ee wadanka Ingiriisku uu ku shaqeeyo ee localka iyo kuwa caalamiga ahay saxeexeenba waxay dhigayaan in meel dad siciba lagu baabiinayo aan hub la siin karaynin oo ay tahay in laga daayo haddii uu dad siciba rafaadkooda iyo silicooda hubkani ka hoos karaynayo, isdifaac xaqana aanu ku salaysnayn. marka heshiiskii iyo shuruucdii taas sheegayso dhanba ingiriisku ka talaabsadeen aadna waa loogu dhaleeceeyaa dawladda UK waliba maartay gudaha marka xagga gudaha la eego waana arin guud oo siyaasadda aan isla haysanay istiidaysay isburinaysay regalbeedku
dagaalka ka socda Ukraine waxa uu muuqdaa sida ay sheegeen xeeldheerayaasha ka faallooda arrimaha gobolka in Iran oo ka mid ah dowladaha taageera Xuutiyiinta Yemen culays badan ay ku hayeen dowladaha reer galbeedku inay iminka ka khafiifinayaan culayskaasi iyaga oo doonaya meelo kale oo ay ka helaan gaasta Ruushka Iran waxa la sheegay inay dalalka reer galbeedka ay kala hadli doonto dagaalka Yemen midowga Yurub waxa uu muuqdaa in uu u dhaqaaqlaan doono dalabka Iran intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo isku soo dubariday taniyeynta aynu mar kale kulmayna anigii asxaabtaygala qayb qaadatay sidaas iyo jimco wanaagsan
waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka dhegeystayaal haddii aan fiirino dhinaca cayaaraha kooxda Arsenal ayaa xalay guuldaro kala kulantay kooxda Tottenham oo si weyn ay u wada cayaaraan horyaalka Premier League labadan kooxood ayaana wax ay ku tartamayaan kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka laakiin inkastoo xalay kooxda Arsenal laga badiyay haddana weli iyada ayaa ku sii jirta kaalinta afraad oo 6 iyo 6 dhibic ay leedahay waxaana ka hooseysa kooxda Tottenham oo 5 iyo 6 dhibic haysata laakiin horyaalka Premier League waxaa ka dhiman 2 ciyaarood labadan kooxood ayaana tii labada kulan ee soo socota barisa waxa ay si rasmi ah uga mid noqon doontaa 4 kooxood ee dalka Ingiriiska uga qayb galaya koobka horyaalada Yurub horyaalka ayaa waxaa hogaaminaysa Manchester City oo 3 dhibic ka horeysa kooxda Liverpool markana dhinacii kaalmihii heesaha aan soo qabto Cabdi Fataax Al Bakri iyo heestii jacayl taariikhda galay
تحقلين بالاقو ديسا اينو تغن داوعيو تشوش كالاقا تشيرا حبي وفرحة تاميو تحقلين بالاقو ديسا اينو تغن داوعيو تشوش كالاقا تشيرا
dan hanka kuugu tolay ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeenni subaxnimo waxa idinla socodsiinaya anigoo Cabdul Qadir ah tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo jimca wanaagsan
Thank you.
aan hanka kugu tolay afkaygu ma tabin karee jacayl taariikhda garaa